ូមស្វាគមន៍មកកាន់ SBS ខ្មែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែតុលាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាបានរៀបចំខួបលើកទី27នៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជានេះបរិវេណវត្តខ្មែរមែលប៊នពិធីរំលឹកខួបនេះធ្វើឡើងដោយមានការហែជាក្បួនចូលក្នុងបរិវេណសាលាឆាន់ព្រមទាំងមានការរាប់បាត្រប្រគេនព្រះសង្ឃនិងការថ្លែងសន្ទរកថារំលឹកខួបកិច្ចព្រមព្រៀងផងដែរលោកអឹងណាតតំណាងគណៈកម្មការរៀបចំខួបបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23តុល្លារក្នុងការនាំមកនូវរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកក៏បានលើកឡើងពីការរំលោភបំពាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់នេះនិងបដិញ្ញាធ្វើការទៀមទាតាមគ្រប់រូបភាពដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាគ្រប់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
សង្គមអន្តរជាតិជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសដ៏ជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជានោះនឹងចាត់វិធានការលើការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗរួមទាំងសេដ្ឋកិច្ចផងដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលខាងមុខជាក់ជាមិនខានវាជាការបាត់បង់មួយដ៏ធំធេងណាស់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើសិនជាទណ្ឌកម្មណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងព្រោះថាវាជាការមួយអាចប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលមានកម្មករនិយោជិតជាង 700,000 នាក់ការបាត់បង់ការងារដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះនឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកអធិរាជទៀតពេញប្រទេសនិងអាចបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខសង្គមកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងជួបវិបត្តិនយោបាយកាន់តែអាក្រក់ឡើងថែមទៀតដោយសារមូលហេតុទាំងនេះសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលា1991សាខាប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងបន្តធ្វើសកម្មភាពដែលសមស្របទាំងឡាយណាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លឹមសារស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលា1991ត្រូវបានទទួលការគោរពនិងការអនុវត្តតាមយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយមានដឹកនាំនឹងអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃប្រទេសកម្ពុជាទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ23តុលា1991ក៏សូមអំពាវនាវចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់សូមនាំគ្នាសិក្សាអំពីខ្លឹមសារស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានយល់ច្បាស់លាស់ហើយចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទៀមទានជំរុញគ្រប់សកម្មភាពធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យមានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់ចំនួនអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់និងពេញលេញដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្វើទៅរករបបគ្រប់គ្រងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងដែលអាចយកជាការបានហើយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលជាមូលដ្ឋាន
លោកហុងលីមតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋវីកតូរីានិងជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីបានអបអរសាទរដល់គណៈកម្មការរៀបចំដែលបានរៀបចំពិធីនេះឡើងជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកក៏បានលើកឡើងពីចំណុចអសកម្មមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងការរំលោភអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូចជាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីជាដើមលោកក៏បានធ្វើការជាមួយតំណាងរាស្ត្រសហព័ន្ធលោក Julian Hill ក្នុងការស្នើដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យលើករណីឃាតកម្មលោកកែមលី
សហព័ន្ធខ្មែរនឹងគឺបានធ្វើការពិគ្រោះគ្នាជាមួយនឹងសមាជិកសភាសហព័ន្ធមួយចំនួនដើម្បីរងជួបបាយខ្ញុំមិនស្អល់គេធ្វើការស៊ើបអង្កេតតាមលក្ខណៈអន្តរជាតិពីរឿងដែលគេធ្វើឃាតកម្មចំពោះវីរៈបុរសខ្មែរយើងគឺលោកកែមលីនឹងហើយនឹងគឺថាគួរជាណាក៏បានថតនឹងយកគ្រោះជាមួយយើងខ្ញុំដែរហើយយើងធ្វើនឹងមិនមែនថាយើងអត់សង្ឃឹមទេបាទឥឡូវនេះគឺថាថ្មីថ្មីនេះលោកJulian Hill ដែលជាតំណាងឲ្យក្រុមសមាជិកសភាសហព័ន្ធមួយចំនួនដែលយើងបានធ្វើការជាមួយគេហ្នឹងគាត់បានទៅគាត់ជាមួយយើងខ្ញុំហើយឥឡូវគាត់បានសរសេរសម្បត្តិទៅជូនលោករដ្ឋមន្ត្រី Maurice Payne ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីជំនួយថ្មីនោះលោកសេហ្នឹងគឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថ្មីសូមគាត់ថាគាត់ធ្វើការពាក្យអង់គ្លេស presentation ទៅទីទៅរដ្ឋបាលហ៊ុនសែនហ្នឹងជាជំនាញទីមួយ ឲ្យធ្វើការសើរឺស៊ើបអង្កេតរឿងឡើងវិញដែលមានអង្គមានប្រកាសអង្គការដែលតែអាចគ្រានចាស់ការមិនមែនថាធ្វើលបឡាយយកបលិមកមកកាត់តអីណាប្រវេញថានេះតើឲ្យវាចាក់ស្ដែងឲ្យគេឃើញអត់គេអស់ចិត្តចាអង្គអង្គជំនាញទី1បើសិនជាអឺលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនព្រមធ្វើទេគឺថាគាត់ស្នើទៅសុំឲ្យអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើជាអ្នកនាំមុខក្នុងការទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតតាមលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយតាមរកគំជួបាយយ៉ាងណាអានេះគឺជាការជាលទ្ធផលតែមកទល់ពេលនេះថាគេនឹងចាប់ដើមយើងនឹងធ្វើកម្មវិធីព្រោះយើងមិនអាចទទួលយកបាននៅការដែលកាប់សម្លាប់ប្រេកសាយតាមអំពើចិត្តទេ
លោកតាមិញហៀងបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋវីកតូរីក៏បានអបអរសាទរដល់សម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលបានប្ររពខួបនេះឡើងផងដែរ
កោសសារដោយស្មោះចំពោះគណៈកម្មការនិងអ្នកដែលមកចូលរួមគឺបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាយើងនៅតែមានការជឿឆ្អើតែមានការទៀមទាលើស្មារតី23ដុល្លារពីព្រោះយើងបានដឹងច្បាស់នៅវាគ្មិនមុនទាំងលោកគ្រូណាទាំងលោកហងលីងបានលើកឡើងហើយថាគឺ23ដុល្លារនេះហើយដែលបានឲ្យខ្មែរយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពបន្តិចបន្តួចនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90ហើយបន្តរហូតមកដល់ពេលនេះដែលយើងធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យអន្តរជាតិគាត់យល់ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺមានសិទ្ធិសេរីភាពពិតប្រាកដនោះ
ទោះបីជាមិនបានចូលរួមដោយផ្ទាល់លោកស្រី Claire O'Neil រដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលទទួលបន្ទុកផ្នែកយុតិធធក៏បានផ្ញើសារដល់អ្នកចូលរួមដោយលោកស្រីបានលើកឡើងពីការរំលោភអំណាចជាពិសេសគឺការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនិងការទាមទាររបស់អូស្ត្រាលីដើម្បីឲ្យកម្ពុជាឈានទៅរករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឡើងវិញសាររបស់លោកស្រីដែលអានដោយតំណាងគណៈកម្មការរៀបចំពិធី
អ្វីដែលយើងកំពុងទាមទារគឺឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្វើទៅរកផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបន្តដាក់សម្ពាធទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្នើសុំនឹងជាតម្រូវការពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
Australia must continue to urge the Cambodian government to take steps to allow free and open political debate without violence and intimidation. Thank you.
អូស្ត្រាលីត្រូវតែបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការអនុញ្ញាតឲ្យមានការសន្ទនាដេញដោលនយោបាយដោយចំហនិងសេរីដោយគ្មានអំពើឃុបឃិតនិងការភ័យខ្លាច
ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងចំអកឲ្យអ្នកដែលធ្លាប់បកស្រាយខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកន្លងមកថាមិនបានដឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបែរមុខទៅណានោះទេលើពីនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺជាមរតករបស់លោកក្នុងចំណោមមរតកជាច្រើនទៀតរួមមានការផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមឆ្នាំ1979និងការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលបានទាំងស្រុងជាមួយខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ1998ការថ្លែងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងសិក្សានិងរស់នៅក្នុងប្រទេសតំបន់អឺរ៉ុបនាទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកកាលពីថ្ងៃទី19តុលាខណៈលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះទៀតទេស្ដាប់យើងបាននៅលើ SBS Radio App